Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā nonākusi Preiļu novada domes ēkas atjaunošana, kas pēc knapa informācijas iespējams noslēgusies ar viltus akta izdošanu par pieņemšanu eksploatācijā. Ēkas atjaunošanas darbi kopš 2018. Gada aprīļa veikti trīs kārtās, stāsta Preiļu novada domes projektu vadītāja Imelda Vutnāne Kojāne.
Pirmā kārta, kuras ietvaros tika siltināts ēkas fasāde, pamati bēniņi, tāpat arī tika izbūvēts galvenais ieietnes, kas pārdurvi montāža veikta. Otrās kārtas ietvaros tika izbūvēts siltumnesklis, siltumapgāde un apkura sistēma, tāpat arī ventilācijas sistēma un augstumapgādes sistēma, tika uzstādīta arī saules kolektors, kā arī tika veikta ēkas iekšdarbi, kas būtu sienas un griežta apdure, iekšdurvi montāža un tāpat arī ūdens apgāde un kanalizācijas izbūve. Un savukārt trešajā kārtā tika atjaunots pie domas ēkas piedarošais laukums.
Kopumā Preiļu pašvaldības ēkas atjaunošanas darbi izmaksājuši nedaudz vairāk kā 1,5 miljonu eiro. Visi būvdarbi šobrīd ir pabeigti.
Līgumi tika noslēgti divi. Šīta projekta ietvaros ar būvzņēmēju Sijā Sigulds būvmeistars.
Kā iepriekš ziņojām, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki otrdien ieradušies Preiļu novada domē un aizturējuši četras personas. Knap ieguvis ziņas, kas liecina, ka laikā no 2019. Gada 6. Līdz 7. Augustam četras Preiļu novada domes amatpersonas ar vēl divu Preiļu novada domes amatpersonu atbalstu, iespējams, viltojušas aktu par atjaunotās Preiļu novada domes ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Būvuzraudzības pakalpojumus Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas projektam veica Sijā Altech Building. Noslēgtā līguma summa ir 7620 eiro. Uzņēmumā darbu saistībā ar šo objektu komentēt atteicās.
Komentāri nekādi nebūs, jā.
Iepriekš arī vēstīts, ka knapi iespējams ir aizturējis Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu un viņas vietnieku Juri Želvi, jo viņa šodien darbā nebija ieradušies. Tāpat abu tālruņi bija izslēgti. Šodien pēcpusdienā Latvijas radio izdevās sazināties ar priekšsēdētājas vietnieku Juri Želvi, kurš nekomentēja knap darbības. Tāpat izdevās sazināties ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu. Viņa norādīja, ka vienīgā saruna ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem viņai bijusi pašvaldības ēkā.
Es teiku turēt aizdomās par tādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kuru es nāsu vēkusi. Tāpat arī muņi darbinīki. Un uzskatu, ka tie ir opozīcijas politiska izariekanošanas, lai tiktu pie varas.
Marta Plivda tāpat norādīja, ka sniegusi knap visu nepieciešamo informāciju. Karīna Važnē, Tenis Bikovskis, Latvijas radio studija Latgalē.